Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Halik elçiliğe bir çığ vladım var. Ben uşağıma 20 tercihatı yola sala bilmirem. Mene iş veren yok, biz kime gidelim derdimizi?
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar hattımıza 436 77 41 numarasına zeng etmekle probleminizin canlı ifirde işıqlandırılmasını isteyin.
Her haftanın şənbə günü akşam saat 6'da Azadlıq Radiosunun canlı ifirinde sizin saatiniz başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıkmadı. Beni incidirler, uyan buyan, neyse hala harika geçtik etkiler, biz hiç günü korkmuyoruz.
Dövlətdən nə təzahüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünkü benim yaşım 57'dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30'da sizin şikayet və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18'də isə problem və şikayetləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroq olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi dinlədiyiniz ünvanlar, peyklərdə, Hortbörtdə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Ya da internetdə Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gəlməklə bizi həm dinləyə bilərsiniz, həm də baxa bilərsiniz. Web TV-də gəlin Azadlıq Radiosu nöqtə saytına yuxarı sol küncdə düyməni basmaqla bizi izləmək imkanınız olacaq. Bugün nədən danışırıq? Təbii ki, ölkəni narahat edən və bütün media qurumlarının gözünün zilləndiyi bir məsələdə danışacağıq. Hamını narahat deyən məsələ Gəncədə silahlı qruplaşmayla demək hüquq mühafizə orqanları arasında qarşı durma olub. Detallar hələ ki məlum deyil. Hüquq mühafizə orqanları bu haqda məlumat vermirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, elə digər qurumlara da bu haqda məlum deyib ki, hələlik əməliyyat getdiyindən ətraflı məlumat verə bilmirlər. Az sonra biz Gəncəyə bağlanacağıq. Gülnur Raqif qızı bizim əməkdaşımız Gəncədə baş verənlər haqqında topladığı məlumatları sizə çatdıracaq. Amma studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim mən sizə. Qonaqlarımız Sülhəddin Əkbər və İlham İsmail. Xoş gördük hər ikinizi.
Təşəkkür
edirəm ki, siz də gəldiniz. Bu söhbətdə iştirak edəcəksiniz. Əməkdaşımıza bağlanan kimi mən istəyərdim sizin mövqeyinizi alaq ki, siz baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz? Bu arada dinləyicilərimiz yazsınlar 050 744 1017 SMS xəttimizdir. 050 744 1017 və efir @ azadlıqradiosu.az 436 77 41 sayılı telefonumuz da açıqdır. Başlayırıq. Sülhəddin bəy, sizdən başlayaq ki, necə qiymətləndirirsiniz?
Şəhnaz xan, mənə elə gəlir şəkilə, yəni yaranmış vəziyyətə bir qədər geniş çərçivədə baxsaq daha düzgün qiymət vermək mümkündür. Regionda yaranmış şərait kontekstində Azərbaycandakı vəziyyəti, Azərbaycan ətrafındakı vəziyyəti qiymətləndirmək lazımdır. Azərbaycan regionun geopolitik inkişafı baxımından boz turbulensiya zonasına artıq giribdir. Yəni burada gözlənilən hadisələrdir bunlar. və Azərbaycanda təbii ki yaranmış vəziyyətlə bağlı, istər Suriya ətrafında, istərsə də İran ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı, yəni regionda hərbi siyasi vəziyyətin kəskinləşməsi ilə bağlı, digər tərəfdən də Azərbaycanın yaranmış bu vəziyyətdə seçim etməsi ilə bağlı, eyni zamanda strateji seçim etməsi ilə bağlı heç şübhəsiz qonşuları ilə müəyyən problemlər yaranmaqdadır. Həm Rusiya ilə, həm İranla zaten Ermənistanla onsuz da müharibə vəziyyətindəyik. Bu baxımdan düşünürəm ki, Azərbaycanda terror təhdid səviyyəsi artıq yüksəlibdir. Əgər bu günə qədər əhəmiyyətli dərəcədə qiymətləndirilə bilərdisə, yəqin ki, bu əməliyyatlardan sonra artıq terror təhdid səviyyəsini bir pillədə yuxarı qaldırıb narıncı səviyyə yüksəltmək lazımdır. Yəni artıq Azərbaycanda terror təhdid səviyyəsinin yüksək olduğu qeyd olunmalıdır və Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarda, hüquq mühafizə orqanlarda bunu nəzərə alıb təbii ki, əməliyyat tədbirləri, profilaktik tədbirlər görməlidir.
Siz elə bu yaxınlarda Azadlıq Radiosuna müsahibə verəndə demişdiniz ki, gözlənir ki, yaxında Azərbaycanda növbəti əməliyyatlar keçirilə bilər. Bu haqda danışacaq Sürəddin bəy, İlham bəy sizə də söz verəcəm, amma indi Gülnur Raqif qızı Gəncə müxbirimiz telefon xəttindədir, prodüserimiz xəbər verir. Gülnur, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir, Şəhnaz.
Gülnur, danışardın, nə baş verir bugün, səhərdən sən hadisələrin içindəsən, dinləyicilərimizlə bölüşərdin topladığın məlumatları.
Aha. Deməli, Şəhnaz, mən bugün səhər saatlarında Gəncənin Mahrəzəbağ ərazisinə getdim, hansı ki hadisənin olduğu ərazidə və bina qarşısında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin maskalı əli silahlı əməkdaşları, doktorluğa məxsus maşın və bir neçə təcrüb tibbi yardım maşınları dayanmışdı. Rəsmdən şəkil məlumat vermirdilər hadisəyə bağlı, lakin dayanmış sakinlərlə danışdım. Onlar bildirdilər ki, gecə saatlarında atışma səsləri edilir, yəni bu qarşı binanın sakinləridir deyənlər. Ancaq rəsmlər də heç bir məlumat vermir və polislər, mülki geyimlilər yaxınlığa qoymurdular, heç kəsi qoymurdular və binanın məxsus olduğu mənzil istismar sahəsinin məlumat verdilər ki, bəs ev sahibinin kimliyi açıqlanmır, hansı ki terroristlər adlandırılan həmin o insanların 6 ay orada yaşadıqları bildirilir və ev sahibinin kimliyini demirlər, sadəcə deyirlər ki, bina 31 saylı mənzildir və ev sahibi illərdir ki, Rusiyada yaşayırmış və 6 ay, 1 il ərzində hərə müxtəlif rəqəmlər deyir, həmin o şəxslər orada kirayədə qalarmış. Son məlumatlara görə 3 nəfər olduğu dəqiq bildirilir ki, 3 nəfər qalarmış orada. Sırf bundan başqa deyim ki, təxminən saat 12 radələrində binanı uzaqdan görə bilmə imkanlarımız da məhdudlaşdırdı həmin polislər və hər kəs oradan uzaqlaşdırdılar, elə məni də. Lakin müşahidə elədim ki, ətrafda olan o 2 hündür mərtəbəli binanın sakinlərinə hətta eyvana çıxmamaq göstərişi verdilər ki, kimsə yəqin ki, görüntümü götürə bilər gənəlisə. Ümumiyyətlə qadağan elədilər ki, heç kəs görməsin və bu zaman elə təcili tibbi yardım maşınları yaxınlaşdı. Bunlar binanın, demək olar ki, maşın arxa tərəfini verdilər blokun içərisində ki, yəni biz baş bilmədik orada nə baş verir, amma çox ehtimal ki, orada içərdə ya xəstə var idi, ya yaralı var idi, ya da ki, ölü var idi.
Gülnur, itkilərlə, təlifatla bağlı məlumat verilirmi? Yəni, hüquq mühafizə orqanları biraz məlumatlarda, deyək ki, tələsmirlər məlumatları bölüşməyə. Gəncə prokurorluğundan nəsə bir məlumat almışsın, deyəsən.
Mən Gəncə prokurorluğuna dəfələrlə zəng eləmişəm, müraciət eləmişəm onlara, həssas keçmişəm. Ümumiyyətlə yaxın buraxmırlar və bildirirlər ki, əməliyyat qrupu heç hələ ki prokurorluğa, yəni binaya daxil olmayıbdır. Gəlmirlər, heç bir məlumatları yoxdur, heç bir məlumat vermirlər. Təcili tibbi yardım xəstəxanasına xəstələrin yerləşdirilməsi verilmişdi və mən orada getdim, bildirdilər ki, yəni tibb bacısı mənə məlumat verdi ki, qeyri-rəsmi olaraq təbii ki, 7 nəfər yaralı gəlmişdi bura, onlardan 2 nəfəri öldü, 2 nəfəri reanimasiyadadır hazırda və digər yaralılar da Bakıya göndəriblər. Lakin mən reanimasiyaya daxil olanda oranın baş həkimi də yəni qəbul eləmədi. Sonra əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu telefonun müsahibə almışdı, deyir ki, MTS qadağan qoyubdur məlumat verməyə. Yəni hazırda o xəstələr ola bilsin, reanimasiyada da ola bilsin, yoxdur. Yəni o barədə məlumat verilmir. Gəncə şəhər polis idarəsindən rəis Mağni Qarbalakilə mən danışdım. Bildirdi ki, xahiş edirik bizə bu barədə müraciət eləməyin. Biz heç bir məlumat verməyəcək. Bu MTS-nin öz əməliyyatı idi. Onların məlumat vermə səlahiyyətləri var.
Aha. Bəs binanın ətrafında vəziyyət necədir? İndi bax belə müşahidə aparmaq imkanım varmı orada?
Aha, bəli, yəni, mən sakinlər qayıdı. Mən orada idim və mən içində sakinlərlə danışa bildim. Düzü MTN elə tapşırıq verib ki, hətta danışmağa qorxur, amma məndə onlar danışlar səslər də var ki, dedilər ki, biz gecə hadisə baş verməmişdən əvvəl bizə tapşırıq verdilər ki, dərhal binamızı boşaldın. Lakin bina olmayıb, təkcə blokun sakinlərini boşaldılar. Hansı ki, həmin 3-cü mərtəbədə teröristlər olan blokun bütün sakinlərini oradan çıxarıblar. Onlar deyir ki, biz başa düşmədik nə oldu, dedilər ki, siz buranı tərk edin.
Yəni bu əməliyyata qədər olubdu. Yəni əməliyyata qədər onları oradan çıxardıblar sakinlər.
Aha, əməliyyatdan sonra onları evlərinə indi qaytarıblar. Artıq sakinlər orada yerləşiblər. Mən bir neçə qapını döydüm. Sakinlər çox qorxurlar. Heç mənə qapını açmadılar, danışmadılar. Amma ancaq blokda çox qəribə görüntülər var idi. Pilləkənlər demək olar ki, qan içərisində, divarlarda insan sürünməsi gördür əli ilə əl qan ləkələri idi. Hər yer qan idi, çox qorxulu idi.
Gülnur, təşəkkür edirəm. Gülnur Raqif qızı Azadlıq Radiosunun Gəncə müxbiri idi. Telefon xəttində məlumatları çatdırdı. Yəqin ki, gün sonuna doğru hansı məlumatlar olsa, bu məlumatları biz çatdırsaq efirdə səsləndirəcəyik. Mümkün olmasa Azadlıq Radiosu.az saytında biz bu məlumatları yerləşdirəcəyik. Və bir daha xatırladırıq ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır əməliyyatı və bildirdilər ki, Arif Babayev bildirdi ki, əməliyyat davam etdiyi üçün indilik onlar məlumat vermirlər. İlham bəy, sizin də fikirlərinizi alaq. Nə baş verir, necə qiymətləndirirsiniz bu olub bitənləri?
Əvvələn, demək istəyirəm ki, biz məsələnin hələ ki, görünən tərəflərini görürük. Görünməyən tərəfləri var. Məsələn, əsl mahiyyət haqqında, əməliyyatın əsl mahiyyət haqqında, yəni qarşı tərəf və dövlət strukturları, qarşı tərəf kimlərdir, nə məqsədlə, bütün bunlar hamısı rəsmi açıqlamadan bəlli olacaqdır. Amma biz elə o görünən tərəflərə münasibət bildirə bilərik. Söylədim, bəy, məsələ qlobal yanaşdı, yəni ki, kontekstdə, regional kontekstdə, dünyada baş verən hadisələr və konkret olaraq regionda baş verən hadisələrlə bağlı olaraq bu təbii ki, təsiri var. Amma gəlin belə fikirləşək ki, elə ki, görünən informasiyaların nəticəsində nə baş verir? Əvvələn istəyirəm biləsiniz ki, əgər bu cür hadisə baş verirsə və qan tökülübsə və artıq belə də ki, ölü hadisəsi də varsa, deməli, bu əməliyyat təcili keçilibdir. Xüsusi planlaşdırılmış, yəni ki, gözləmə, ki, gözlədilsin ki, deyilən kimi 3 nəfər var və 3 nəfər bir mənzildə yerləşir. O 3 nəfəri mənzildə zərərsizləşdirmək üçün qabaqcadan plan olsaydı ki, burada yerləşirlər və bunları tutmaq, bunun üçün heç bir silaha əl atmadan da bunları zərərsizləşdirmək mümkün idi. Hətta mənzilin içində belə mümkün idi. Mən elə gəlir ki, bu məsələdə təxirə salınmaz tədbirlər olubdur. O da, siz fikir verirsiniz, informasiyaların birində zakat halada bağlı mənim informasiya, tədbir, əməliyyat tədbiri keçirilibdir. Hiss olunur ki, zakat halayla bağlı İndi hələ bu mənim ilkin versiyamdır. Yəni ki, görünür ki, oradakı informasiya gənciyə sızıbdır və yaxud da ki, oradan bir informasiya sızıbdır. Qarşı tərəf hazırlıqlı olubdur. Qarşı tərəf hazırlıqlı olmasaydı, bu əməliyyatda bu cür qan tökülməzdi. İndi bu niyə qan tökülübdü? Məsələ əməliyyatın uğurlu olub olunmasına biz sonra dəyər verərik, qiymət verərik. Amma fakt hiss olunur ki, mən yer edirəm, hələ biz bilmirik ki, terrorçu deyirik. Amma bu nə terrorçudur? Bir mənalı olaraq az qala deyirik ki, terrorçu kimdir? Hansıdır? İlkin məlumatda bəzilər deyil, din xarakteri daşıyır, təriqət xarakteri daşıyır, vəhabidir və yaxud da ki, ola bilsin ki, belə bir şeydir.
Hansı
təsdiqlənməmiş məlumatlar? Ona görə deyirəm ki, biz hələ ki, deyirik ki, terrorçu, amma biz bilmirik ki, söhbə təriqətində.
İlham bəy, necə hesab edirsiniz? Artıq saatlar keçir, səhər saatlarında başlayan əməliyyat və günün sonuna doğru hələ Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumat vermir. Hətta bizim saytımıza bir SMS gəlmişdi. Gəncəli imzalı bir dinləyici yazır ki, ürəyiniz çəkilsin. Deyin görək 3-cü mərtəbədəki adamlar kimdir? Niyə terror edirlər? Dırnaq arasında yazıb da bunu. Və niyə zərərsizləşdirirlər bunları? Nədə ittiham olunurlar? Yəni hamı narahatdır ki, nə baş verir? Verməli idi mi məlumat? Verilməli idi.
Mütləq. Yəni, söhbət bilsin nədən gedir? Hadisə baş verir, hamının gözünün hadisəsinin qarşısında hadisə baş verir, atışma baş verir. Əgər burdan, əgər Zaqatalada'daki informasiya baş verən əməliyyatın xəbərimiz vardı, yox. Deməli, sakit keçirdi, bilməmişik də, elə deyil. Amma burada IQ qopub, ölüm var, qan var, Gülnur xanımın dedikləri vahiməli idi həqiqətən də, əgər sürüklənmiş qanlar və artıq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən də ölümlə nəticələn hadisə var. Mən yenə deyirəm, bu məsələdə bir təxirə salınmazlıq var, amma ümumiyyətlə bir informasiya verilməli idi. Əgər ki, məsələnin əsl belə deyək də, açıq olan tərəfin mütləq informasiyası verilsin, gizli tərəfi qalsın, yenə də əməliyyat bəlkə davam eləyəcək, bəlkə başqa şəhərlərdə, başqa yerlərdə davam eləyəcək, elə Gəncənin özündə də bu davam eləyəcəkdir. Bu mənada nə isə sirr kimi saxlamalı, amma görünən tərəflərin ən azı bildirilməlidir ki, bu nə ilə bağlıdır. Mən elə gəldi ki, bir balaca belə deyək ki, xüsusi belə gizliliyə, xüsusi bir gizliliyə bu hadisələrdən sonra ehtiyac yox idi.
İlham İsmailin dediklərini eşitdik, söylədim və siz necə bölüşürsünüz mü İlham bəyin dedikləri, fikirləri? Artıq ictimaiyyətə məlumat verilməliydi mi? Yoxsa
məlumat istənilən halda verilməliydi. Əgər əməliyyat aparılıbsa və bu insanların xüsusən də yaşadığı yerdə aparılıbsa, insanların gözü qarşısında aparılıbsa və cəmiyyətdə bu qədər narahatlıq yaradıbsa, heç şübhəsiz ən azı ilkin məlumat verilməlidir. Sonradan daha istintaq aparlar, əməliyyat işi yekunlaşar, daha geniş məlumat verilə bilər, rəsmi məlumat verilə bilər. Amma istənilən halda ilkin məlumat verilməliydi. Mən də düşünürəm ki, görünür Zaqatalada keçirilən əməliyyatdan sonra mən bir qədər fərqli düşünürəm. Ola bilsin ki, həmin həbs olunanlardan kimsə informasiya verib başqa bir hücrə haqqında və həmin hücrəyə onlar yer dəyişə bilməsin. Buna zaman tanınmasın deyən ilə təcili və təxirə salınmaz əməliyyat keçirilibdir. Görünür, onlar da silahlı olduqlarına görə müqavimət göstəriblər və nəticədə atışma, görünür qarşılıqlı atışma olub və ölüm halları və yaralananlar.
Səhətin bəy, demək İlham bəy bir məqamın üstündə dayandı. APA İnformasiya Agentliyi belə bir məlumat yaymışdı ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ötən gecə Zaqatalada əməliyyat keçirib. Rayon hüquq mühafizə orqanlarından verilən məlumata görə əməliyyat zamanı 4 nəfər saxlanılıb, saxlanılan şəxslər Bakıya gətirilib, onların nə də ittihamı olunduğu açıqlanmır. Bununla belə Zaqatalada həyata keçirilən əməliyyatın Gəncə əməliyyatı ilə bağlılığı istisna edilmir. Bunu APA İnformasiya Agentliyi yayıb. Siz necə bilirsiniz? Yəni bu bunlar arasında əlaqə ola bilərmi və de ki Zaqatala Gəncə siz dediniz ki məlumatlar verilir və daha başqa yerlərə də yayıla bilər.
Ola bilər.
Və buna görə də tələm-tələsi İlham bəyə dediyi kimi əməliyyatlar gedir.
Çox təəssüf ki bizim də əlimizdə məlumat yoxdur. Rəsmi məlumat olmadığına görə biz ancaq ehtimallar əsasında danışa bilərik. Bu da bir qədər qeyri-ciddi alınır. Amma ümumiyyətlə mən nəyə görə ümumi fondan danışdım? Çünki xatırlayırsa, Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin İrana səfəri səfərlə həmən sonra Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirli məlumat yayıldı ki, SEPA-a bağlı 22 Azərbaycan vətəndaşı həbs olunubdur və onlara qarşı çox ağır ittihamlar irəli sürdü.
Dövlətə xəyanətdə ittiham olundular.
İndi isə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycana səfərindən həmən sonra bu əməliyyatlar keçirilir. Bilirsiniz, İlham bəy də xüsusi xidmət orqanında çalışıbdı. Bizə bəllidir ki, bu cür əməliyyatlar və zamanlama baxımından belə təsadüfən üst-üstə düşə bilməz. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri, Azərbaycan-İran münasibətləri gərginləşməkdədir. Getdikcə kəskinləşəcək, çünki İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə NATO ilə və bir sıra digər ölkələr, İsrail ilə, Türkiyə ilə apardığı danışıqlar, əldə etdiyi razılaşmalardan təbii ki, həm Rusiyanın, həm İranın və onların xüsusi xidmət orqanlarının xəbəri var. Heç şübhəsiz ki, onlar da Azərbaycan rəhbərliyinə, ümumiyyətlə Azərbaycana təzyiq göstərmək üçün Azərbaycanda olan imkanlarından istifadə edəcəklər. O imkanları indi Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları böyük ehtimalla xarici xüsusi xidmət orqanlarının da informasiya dəstəyi ilə neytrallaşdırmağa başlayıb, yəni profilaktik, belə demək mümkünsə, tədbirlər görməyə başlayıb. Mən bu kontekstdə ilkin mənim dəyərləndirməm bundan ibarətdir. Yəni mən bu kontekstdə dəyərləndirməyi daha düzgün hesab edirəm.
İlham bəy, sizin fikirləriniz?
Yəni gəlin bu məsələyə belə danışaq. Əgər bu məsələ doğrudan da dini belə deyək ki, xətlə bağlıdırsa, tutaq ki, versiyalardan biri kimi müzakirə eləyir. Burada biraz paradoks yaranır. Adətən Zaqatala, Gəncə tamam fərqli təriqətlərdir. Gəncə ənənəvi olaraq şiə mərkəzlərindən biri sayılır Azərbaycanda, güclüdür şiəliyi orada. Orada şimal bölgəsindən fərqli olaraq da, yəni ki, orada vəhabilərin olması, yəni belə deyək, mən üzr istəyirəm, hələ də dəqiq informasiya yoxdur, amma artıq ilkin informasiyalar var. Rəsmi olmasa da qeyri-rəsmi informasiyalar var. Mən çox düşünürəm, 11 il Gəncədə işləmişəm. Gəncəyə həmin o binanı da yaxşı tanıyıram. Mərhəzə bağını, o Təbriz küçəsini də, o 3-cü mərtəbəni, vaxt ilə bizim əməkdaşda yaşayıb orada. Yəni, o çox tanış olan bir yerdir və qeyri-rəsmi informasiyalarımız da var. Yəni, bu informasiyalarda daha çox bu təriqət məsələsinin üstündə dayanılır. Yəni ki, Vəhabi məsələsinin üstündə dayanılır. Ona görə deyirəm, amma bu yenə deyirəm, rəsmi mövqə deyil, rəsmi məsələ deyil ki, deyək ki, sadəcə olaraq mənim üçün maraqlıdır Gəncə, Zaqatala. Aydın məsələdir ki, məsələni ortada qarışdırmaq söhbəti də ola bilər. Geniş bir hazırlıq məsələsi də ola bilər. Bu iş ola bilsin ki, çox gec olacaqmış və sakitçiliklə də, amma hazırlıq mərhələsi keçirilibdir deyin. Ona görə də xüsusi xidmət orqanları qabaqcadan tədbir görür və tədbir nəticə görəndə bir-birinə zəncirvari bağlı olan söyledim mi demişim, hücreler var. İnformasiyalar ötürülür, informasiyalar götürüləndə aradan çıxmamaq üçün müəyyən bir digər tədbirlər görməmək üçün təxirə salınmaz tədbirlər görülə bilər və o zaman da qarşı tərəf hazırlıqlı olanda təbii ki, silahlı qarşı durma qaçılmazdı. Biz yenə deyirəm, bu əməliyyatın uğurlu olub olmasına biz sonra qiymət verərik. Gəlin bu əməliyyat haqqında rəsmi informasiya alsın. Ondan sonra deyək görə bu əməliyyat uğurlu sayıla bilərmi? Çünki bu terrorizmə qarşı mübarizədə bilirik. Məyən əgər ölüm koeffisienti artırsa, uğurlu sayılmamalıdır. Sayılmamalıdır. Əldə də girov yoxdur. Belə deyək də, sülh şəraitində yaşayan heç kəs yoxdur. O bina sakinlərinə heç kəs girov götürülməyib. Təhdid yox. Qəflətən eləyirsənsə də, deməli burada xüsusi bir lap təxirə salınmazsa da bunu eləmək lazım idi. Nəsə ona görə deyirəm ki, hələ biraz yarım çıxdı deyin informasiyalar. O informasiyalar adam dəqiq qiymət verə bilmir ki, bu əməliyyatı uğur sayaq yoxsa yox. Çox təəssüf ki, ölüm hadisəsi baş veribdi. Hər iki tərəfdən xüsusilə belə deyək ki, bizim də deyirəm, yəni Sülhəddin bəy də o peşənin sahibi var. Bizim əmək ki, keçmiş peşə dostumuz, bir özü yüksək rütbəli zabit polkovnik leytenant rəhmətə gedibdi. Bu məsələdə yenə deyirəm ya bir tələskənlik, biraz hazırlıqsız situasiyanı yenə deyirəm tam informasiya əldə olunan sonra bildirmək olar ki əməliyyat həqiqətən yaxşı əməliyyat sayıla bilər uğurlu əməliyyat sayıla bilər yoxsa yox indiki vəziyyətdə uğurlu sayıla bilməz indiki şəraitdə, indiki vəziyyətdə uğurlusa hətta təxirə salınmazsa, yenə deyirəm gedib kimisə zərərsizləşdirmək istəyirsənsə əlində girov yox heç kəsi tutmuyor, heç kəsi təhdid eləmir heç kəsi partlatmaq istəmir bütün bir binanı dağıtmaq fikri yoxdur və birdən-birə bütün orada bu cür birdən-birə belə hayli küylü olmağı belə deyək, yüksək qiymətli deyil hələ ki.
İlham İsmailın dediklərini eşitdik. Ona öncə isə Sülhəddin Əkbər idi. Studiyamızın qonaqlarını bir daha yada salıram. Bəlkə indi qoşulan dinləyicilərimiz var. Suallarınız varsa göndərə bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az 050-744-1017 SMS xəttimizdir. 436-7741 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. İlham bəy, bir məqam. Sülhəddin bəy dedi ki, bu beynəlxalq, ümumiyyətlə, beynəlxalq aləmdə baş verən proseslərlə bağlı ola bilər. Xüsusən də qeyd elədi ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov gəldi, getdi və bundan sonra baş verməsi təsadüf deyil.
Və onun təhlükəli bir bəyanatı da oldu. Trans-Xəzər qaz kəməri ilə bağlı.
Yada salardınız.
Lavrov bildirdi ki, sahilyanı ölkələrin razılığı olmadan Trans-Xəzər kəmərinin çəkilməsi yol verilməzdir. Və xüsusən də bu məsələyə sahilyanı olmayan ölkələrin iştirakı varsa, bu Avropa Birliyi nəzərdə tuturdu. Yəni, belə bir Rusiya Xarici İşlər Nazirinin, yəni yüksək səlahiyyətli bir şəxsin açıq şəkildə belə bir ifadə işlətməsi, diplomatik dildə də bundan sərt necə ifadə etmək olar fikri? Yol verilməz nə demək? Yəni biz buna yol verməyəcəyik.
Sırf siz bu hadisə ilə, bu səfərlə bağlı.
Bilirsiniz, hadisələri bir kontekstdən çıxardığında ona düzgün qiymət vermək olmur. Mən Azidə baş verən hadisəni sizin yanınızda
qaldım.
Neft Akademiyasında. Xatırlayırsa, o zamanda Nabokko kəməri ilə bağlı müzakirələr gedirdi və Azərbaycan bu kəmərin çəkilməsinə razılıq vermək niyyətindədir. Məhz o zamanda harada məhz Neft Akademiyası seçildi və Azərbaycan gəncliyinə zərbə vuruldu. Yəni, xüsusilə cəmiyyətdə xüsusi bir qorxu yaransın deyən, panika yaransın deyən, daha effektli olsun deyən və çox təəssüf ki, Azərbaycan nə xüsusi xidmət orqanlarına, hüquq mühafizə orqanları bu istindaqı axıra qədər aparıb sifarişin kim tərəfindən verildiyini gerçəkdən bildirmədilər. Məndə olan məlumat ilk növbədə bu ehtimalları önə çıxarır. Bu, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının PKK-dan istifadə etməklə törətdiyi bir əməliyyatdır. Çünki PKK-nın bir qolu da Rusiya bağlıdır. Burada da, məsələn, deyək ki, ümumiyyətlə mən deyirəm, məsələn, vəhabilikdən söhbət gedirsə, müxtəlif ölkələrə bağlı müxtəlif vəhabi qruplar var və bu xüsusi xidmət orqanları bundan geniş istifadə edilir. O cümlədən də Rusiya bağlı vəhabi qruplar var. Şimali Qafqazda da bunlardan geniş istifadə edilir. Bunu hər kəs bilir. Yəni, xüsusi xidmət orqanları bəzən başqa bir ölkənin adına və yaxud da ki, başqa bir qrupun adına əməkdaşlar cəlb edirlər, məxfi əməkdaşlıqlar. Deyək ki, adamı, məsələn, Səudiyyə Ərəbistanının adına Rusiya xüsusi xidmət orqanları əməkdaşlığa cəlb eləyə bilər. Və yaxud da ki, Əl-Qaida adına Rusiya kəşfiyyatı məxfi əməkdaşlığı adam cəlb eləyə bilər. O adam bilmir hara işləyir. Ona elə gəlir ki, gerçəkdən də Əl-Qaida ilə bağlıdır. Yaxud da ki, hansısa bir xarici ölkə ilə, onun xüsusi xidmət orqanı ilə bağlıdır. Və insanın ilk növbədə siyasi, ideoloji, dini yönümü öyrənilir və ondan sonra ona yaxınlaşılır. Bugün bir daha təkrar edirəm. Şimal Qafqazda bu qruplardan istifadə olur və mən heç şübhə etmirəm ki, Azərbaycanda da belə qruplar var. Xatırlayırsa, Azərbaycanda da bir məscidə hücum olmuşdu və arxasından yenə bu qruplar
çıxdı.
Əbubəkir məscidindən. Yəni, mən nəyə görə deyirəm, Şəkilə geniş baxmaq lazımdır. Geopolitik, geostrateji kontekstdə bunun tarixi aspektinə baxmaq lazımdır. Azərbaycanda bu ölkələrin və bu qrupların fəaliyyətinə və nəhayət gəlib çıxmaq lazımdır konkret hadisəyə. Niyə məhz indi bu əməliyyatlar keçirilir? Niyə? Və niyə bu qruplara qarşı keçirildi? İlk öncə İrana yaxın olan qruplar və birbaşa bu İran sepahı ilə inqilab keşişçilərlə bağladılar. Bilirsiniz, onların güc briqadası var, xarici əməliyyatları təmin edən qrupdur, inqilab keşişçilərlə bağlıdır. İndi isə əgər söhbət təsdiq olunsa ki, doğrudan da Vəhabi qruplarından gedir, bunun mən... böyük ehtimalla demək olar ki, bunun arxasından da Rusiya xüsusi xidmət orqanları çıxır. İndi mən söhbəti genişləndirmək istəmirəm. Bundan qabaq Quba hadisələri haqqında da mən yenə də o fikrimi bir daha təkrir etmək istəyirəm ki,
Rusiyaya bağlıdır bu hadisələrdə.
Bəli, Quba hadisələri. Sadəcə olaraq indiki hakimiyyət bunu açmağı öz maraqlarına uyğun hesab etmir. Və yaxud da ki, bunun arxasında Rusiyanın durduğunu əgər bəyan etsə, axı addımlar atmaq lazımdır. Bu bir tərəfdən Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin artıq açıq şəkildə kəskinləşməsinə gətirib çıxaracaqdır. İndi bir tərəfdən onsuz da Azərbaycan-İran münasibətləri açıq şəkildə kəskinləşməyə doğru gedir. O bir tərəfdən də əgər Rusiya ilə bu münasibətlər açıq şəkildə kəskinləşməyə doğru gedirsə, onda Azərbaycan xarici siyasətinin də nə dərəcədə uğursuz olduğu göz qabağına gəlir. Ona görə də siyasi hakimiyyət bu məsələdə bir qədər fərqli yanaşır.
Bəs Azərbaycan nə edir? Tutduğu taktika ki, bax, susmaq və yaxud da ki, bu haqda danışmamaq, xırda əməliyyatlar keçirmək. Bu seçim həll oldu mu?
Azərbaycan bir tərəfdən yəni onu göstərmək istəyir ki, onun imkanları çatır ki, sizin belə deyək də qrupları mən neytrallaşdıra bilərəm. O bir tərəfdən də münasibətlərin daha da kəskinləşməsində maraqlı olmadığını göstərir. Yəni, ikili burada ilk başdan ziddiyyətli görünə bilər. Amma nəzərə alsaq ki, Rusiya ilə Azərbaycanın potensialı müqayisə olunmazdır. Və Azərbaycanın bu taktikasını, yəni əməliyyat yanaşmasını başa düşmək olar, anlaşılandır. Yəni, bir tərəfdən özünü qorumaq üçün profilaktik tədbirlər görür, o bir tərəfdən də daha böyük olan rəqiblə, ona dost olmayan ölkə ilə münasibətlərin daha da kəskinləşməsini istəmir. Çünki əgər Azərbaycana artıq massiv, asimmetrik bir hücum qərarı verilsə, yəni terror hücumlar verilsə, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının potensialı yetərsizdir. Bunun qarşısını almaqda aciz qala bilərlər. Çünki böyük dövlətlər belə, onların xüsusi xidmət orqanları belə massiv hücumların qarşısında resurslar bəzən yetərsiz qalır. Deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi, Böyük Britaniya kimi, İsrail kimi, hətta böyük təcrübəsi olan xüsusi xidmət orqanı güclü olan ölkələrdə belə bu hadisələr baş verir. Yəqin yeri gəlsə, mənim təşriflərim var Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları sahəsində islahatların aparılması ilə bağlı və indiki yaranmış vəziyyətdə bu islahatları aktuallaşdırır. O barədə əgər imkan yaratsız mən öz fikirlərimi deyərdim.
Sülhəddin Əkbərin dediklərini eşitdik. MTN-in Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq sədr müavini, nazir müavininin dedikləri. Siz də suallarınızı yazın 057-44-10-17 efir ətişarəsi azadlıq radiosunun yoxdazı 436-77-41 sayda telefona zəng edib suallarınızı da verə bilərsiniz. İlham bəy, dinlədi Sülhətin bəyin dediklərini. Bölüşürsünüz mü bu fikirlər ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının əli ola bilər, yəni Rusiyaya bağlıdır bu son hadisələrlə bağlıdır?
Mən özür istəyirəm, demədim mən sorry. Dedim ilkin ehtimal ki, mən böyük ehtimalla, məsələn, mən birinci yerə bu versiyanı qoyuram.
Bilirsiniz, Azərbaycanda marağı olan bir sıra dövlətlər var ki, yəni ki, lap elə deyək, qonşu dövlətlər, istər Rusiya, istər İran, geç işə düşən minalar deyirlər, onu bastırırlar, yəni ki, hazır qoyurlar, yeri gələndə təzyiq vasitəsi kimi istifadə eləmək üçün. Terror da təzyiq vasitəsinin biridir. Konkret olaraq Gəncə hadisəsini, şəxsən mən Gəncədəki baş verən hadisəni birbaşa misal üçün də Sürədin bəyin dediyi kimi, yəni ki, geniş kontekstdə, yəni Rusiyanın təzyiq vasitəsi kimi hesab eləmirəm. Amma o terror qruplar, hər hansı bir dəstəklər yeri gələndə istər Rusiyanı, istər İranı, istər ümumiyyətlə Azərbaycanda marağı olan dövlətlər var ki...
Mən çox üzr istəyirəm, dəqiqləşdirim, mən elə demədim. Mən dedim ki, bu Azərbaycan tərəfindən Rusiyanın Azərbaycandakı mövqələrinə qarşı gördüyü profilaktik tədbirlərdir. Onlar bilirlər ki, Rusiyanın bu mövqələri var, münasibətlər kəskinləşir, bunlardan istifadə oluna bilər, zamanlayır, qabaqlayır bu tədbirləri.
Bəli, bəli, yəni demək istəyirəm ki, o həmən qurumlar var, yəni ki, bu qurumlar zamanında təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunacaqdır. Və təbii ki, xüsusi xidmət orqanı da, dövlətin xüsusi xidmət orqanları da bunları qabaqlayır. Bu, yəni, bu proses gedir, daimi gedir bu proses.
Əməliyyat
belə də daimi gedir bu proses. Bu izləyirlər, bugün Zaqatalada, sabah başqa bir yerdədir, bir gün bir gün Qusarda çıxa bilər bu məsələlər ortalığa və s. və s. Belə şeylər çıxa bilər ortalığa. Sadəcə olaraq, yəni ki, birbaşa tutaq ki, kimisə gəlib getməyindən asılı olmayaraq, bu proses gedir, amma zamanında, belə deyək, əməliyyat tədbiri keçiriləndə, onsuz da Azərbaycan elə bir bölgədədir ki, Azərbaycanda o gərginlik, ictimai, belə deyək ki, xaricilə bağlı olan gərginlik daimi var. Çünki özündən asılı olmayaraq gərginlik var. İstəyir bölgədə, istəyir ki, bu bölgədə hər kəs də öz maraqlarını Azərbaycanda bu edigə şəkildə Azərbaycana təzyiq etmək üçün istifadə eləmək istəyir. Biri də təbii ki, terrordur. Terror da bilirdi ki, təzyiq vasitələrindən biridir. Qeyri-zor, belə deyək ki, qeyri-dövlət olan bir zor tətbiq vasitəsidir. Burada təsadüf də ola bilər. Təsadüf də ola bilər bu gəliş-gedişlərdən sonra, bu münasibətlərdən sonra. Sadəcə olaraq əməliyyat da keçirilibdir və bu proseslər gedir. Siz özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanda sadəcə olaraq bilirsiniz ki, heç bir xüsusi xidmət bağlı olmayan fanatiklər də ola bilər. Heç bir xüsusi, yəni ki, o dərəcədə fanatik olurlar ki və bu fanatiklər sonunda hər hansı bir nəyəsə əl atmaq istəyirlər. Fərdi şəkildə də ola bilər, qrup şəklində də ola bilər. Üzrəsən, Tuluzda baş verən yəni ki, o qətl hadisəsi ilə bağlı olaraq bu adam getmişdi, tutaq ki, Əl-Qaidada müəyyən belə deyək ki, təsirə düşmüşdü. Amma mən inanmıram ki, birbaşa da göstəriş verilib ki, sən get konkret kimisə öldür. Bu artıq onun içindən gələn, artıq o təbliğatdan içindən gələn bir şeydir ki, gedib bu məsələ ilə məşğul olsun. Ola bilsin ki, elə Gəncədəki adamlar da, kimlərsə də, bunlar da birbaşa bağlı olmasa da, amma fanatiklik içində olsun. O fərdi qaydada ola bilsin, bu yola düşsünlər olsunlar. Adətən elə adamları da xüsusi xidmət orqanları tez ələ keçirdirlər. Öz təsirlərinin altına salırlar. Həmən istiqamətləndirə bilirlər. Heç onlar özləri də bilmirlər ki, hara işləyirlər o momentdə doğrudan da ki, hara işləyirlər, necə işləyirlər. Amma elə mümkündür.
İlham bəy, ard-arda bu hadisələrin olmağı çox da təsadüf
aydın məsələ, deyin edirəm.
İlin əvvəlindən İranla bağlı bax, ki, qruplaşma neytrallaşdırılır. Hər İran, halda hüquq mühafizə orqanları o cür izah eləyirlər.
Bax, İranla bu, bağlı məsələdə Zülhədin bəyin dediklərində %100 həqiqət var. Nə mənada? Fevralda o adamlar tutulmuşdu. Fevralda adamlar tutulmuşdu, adları açıqlanmadan, yəni adamlar tutulmuşdu, 22 nəfər bilirdi ki, Nardaranda tutulubdu. Məhz Səfər Əbiyevin gediş gəlişindən sonra konkret artıq adları qoydu, artıq MTM bəyanatını yaydı. Yəni ki, bizə də məlum olmayan, bizə də məlum olmayan münasibətlər var da. Yəni ki, ola bilsin ki, o gediş gəlişindən sonra daha sərt bir mövqe sərgiləyib İran, ondan sonra MTM öz mövqeyini qoydu ortalığa, bəyanatını verdi və əks tərəfə. Burada da elə şeylər mümkündür. Yəni ki, o bir-birin ardınca baş verən hadisələr sadəcə olaraq Azərbaycan və onun ətrafında baş verən hadisələrə kompleks şəkildə yanaşmaq lazımdır, həqiqətən.
Dinləyicilərimiz yazsınlar suallarını və artıq ilk SMS-lər gəlməkdədir. Mən onların hamısını efirə oxuya bilməyəcəm, çünki orada bəzi təhqir elementləri də var. Murad Əzimov yazır ki, bugün MTN-də peşəkarlıqdan heç bir əlamət qalmayıb, təsadüfi adamları gətiriblər bu nazirliyə. Budur, bu da nəticəsi keçirdikləri əməliyyat, ancaq gülüş doğurur. İlham bəy, öz fikrini bildirmiş.
Mən deməzdim ki, gülüş doğurur. Birbaşa demək, istənilən əməliyyatda istəyir onu, belə deyək ki, ən peşəkar xüsusi xidmət orqanları keçirsinlər. Bizim belə deyək ki, gözümüzün qarşısında Rusiyada da əməliyyat keçirilir terroristlərə qarşı, Amerikada keçirilir və qarşı tərəf belə deyək ki, dövlət tərəfindən olan adamlar ölə bilərlər. Yəni bu uğursuz əməliyyat birbaşa o gülüş doğuran əməliyyat kimi demək yəni mümkün deyil, yəni birbaşa. Yəni məsələnin mahiyyətini dəqiq bilmədən bu cür ittiham irəli sürmək mümkün deyil. Mən yenə deyirəm, ilkin baxışda mən uğur əməliyyat saymıram. İlkin baxışımız budur. Amma yəni hadisələrin içinə mahiyyətinə varanda bəlkə də deyəcək ki, qaçılmaz olub, çıxılmaz olub bu vəziyyətdən çıxmaq. O ki qaldı MTN-ə ki, yəni ki, peşəkarlar olub olmaq məsələsi. Mən deməzdim ki, peşəkarları yoxdur. MTN bir şey bilin ki, MTN KGB-nin varisidir. Hardasa nə mənada KGB-nin varisidir. O məktəbdən keçib gələn, yəni KGB isə dünyanın məşhur xüsusi xidmət orqanlarından biri olubdur. Bir hər halda bir rejimindən, ideologiyasından asılı olmayaraq xüsusi xidmət orqanına xas olan böyük bir məktəb olubdur. Və o məktəbin müəyyən mənada təsirləri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində davam eləyir. İnanmıram ki, orada məsələ ancaq qeyri peşəkarlar yığışıb. Negativ proseslər var, amma bugünkü mövzumuz o barədə deyil.
Aydındır. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, ən gözəl siyasət düzlükdür. İndi bununla nə demək istəyir dinləyicimiz? Yəqin demək istəyir ki, bəlkə də hüquq mühafizə orqanları olduğu kimi məlumatları bölüşməli idi, deməli idi, bəlkə də onu demək istəyir. Siz yazın 057-44-10-17 SMS xəttimizdir, 436-77-41 telefonumuzdur. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.azada yaza bilərsiniz suallarınızı. Qısa bir ara verəcəyik, həmin fasilədən dərhal sonra söhbəti studiyada davam elətdirəcəyik. Ayrılmayın bizdən.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüqlamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra azadlıq radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyiciləri salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Şahnaz Bələrqızı. Studiyamızın qonaqları İlham İsmail və Sülhəddin Əkbərdir. Bugün Gəncədə səhər saatlarında əməliyyat baş verib, hüquq mühafizə orqanları aparıb bu əməliyyatı. Hər halda indi aldığımız məlumatlar budur ki, silahlı qruplaşma ilə hüquq mühafizə orqanları arasında qarşıdurma olub, ölən və yaralananlar var. Yaralılar və ölənlər haqqında məlumatlar üst-üstə düşmür. Yəni müxtəlif qurumlardan aldığımız məlumatlar bir o qədər üst-üstə düşmür, amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirib ki, hazırda əməliyyat gedir. Ona görə də məlumat yayımırlar. Məlumat verilmir. Az sonra hər halda Baş Prokurorluğun sözçüsü Eldar Sultanov demişdi ki, ictimaiyyətə məlumat veriləcək və studiyamızın qonaqları da bunu aydınlıq gətirdilər ki, ilkin olaraq bəzi məlumatlar demək ölkə vətəndaşları ilə bölüşməli idi, nələrsə deyilməli idi. Sühətin bəy, mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. İlham bəy bir məqamın üstündə dayandı ki, Gəncədə deyək ki, daha çox Şiə torpağı kimi tanınır. Şiələr belə deyək ki, üstünlük təşkil edirlər. Bax bu məqama sizin də istəyərdim mövqeyiniz.
Bilirsiniz, bəli, faktiki, məsələn, faktiki tərəfi elədir. Amma əməliyyat baxımından yanaşsaq məsələyə, bu gün məsələn, Bakı və Bakı ətrafı da, deyək ki, əsasən sizin terminologiyadan istifadə etsək, Şiə zonası hesab olunur. Məyər Bakıda vəhabilər yoxdur. Bakıda sünnilər yaşamır. Və yaxud da ki, hər hansı bir əməliyyat planlaşdırılırsa, söhbət kiçik qruplardan gedirsə, bunlar hər yerdə ola bilərlər. Azərbaycanın hər bir nöqtəsində ola bilərlər. Bir. İkincisi, Azərbaycanda artıq xeyli sayda, əgər siz bu məsələni araşdırsaz, görərsiniz ki, şiəlikdən sünniliyə və vəhabiliyə keçid var. Və onlar çox aktiv şəkildə çalışırlar. Üçüncü, İlham bəy Gəncədə böyük iş təcrübəsi var. Bilir ki, Azərbaycanda Rusiyanın mövqelərinin ən güclü olduğu şəhərlərdən, yerlərdən biri də məhz Gəncədir. Bunu da nəzərə almaq
lazımdır. Niyə, səbəb nədir?
Mən deyərəm, dedim, söylədim.
Söylədim, bəy, desin.
Gəncə, Qafqaziyada böyük, belə deyək, o Cənubi Qafqazda böyük hərbi belə birləşmələr vardı. İstəyir desant briqadası, istəyir tank diviziyası və s. Bu da Baş Kəşfiyyat İdarəsinin GRO deyildi. O GRO-nun orada bu gündə böyük təsir gücü var. GRO təkcə hərbiçilərdən agent götürmürdü. Yerli vətəndaşlardan da agent götürürdü. İstəyir belə də zabitlərdən, sıravilərdən tutmuş. Hətta belə bir bizim təcrübəmizdə olubdu bir şey. Ən adi fars dilini bilən adamlardan, qonşu dövlətdə də, yəni o vaxt İranla münasibətdə də adi bir tutaq ki, maşın təmirçisi idi. Amma Baş Kəşfiyyat İdarəsinin agenti idi. Yəni, verbovka eləmişlər, cəlb eləmişlər. Belə şeylər mümkündür. Orada o hər şey aşkar olunmuyubdur. Deyək ki, biz hamısını tapdıq, üzə çıxartdıq. Dedi ki, orada o mənada Gəncənin, məhz o vaxt ilə hərbi kontingentinin üstün olduğuna görə orada yerləşmişdi və təbii ki, yerli əhali içərisində də, orada yaşayanlar içərisində də müəyyən, belə deyək ki, cəlb etmə əməliyyat tədbirləri keçirdi və bu gündə mümkündür ki, davam elə.
Dördüncü nəzərə almaq lazım ki, Gəncə və Gəncəlilər Rusiya ilə sıx bağlıdılar.
Hər gün reis var.
Və beşinci də nəzərə almaq lazım ki, sərhəd yanı, yəni cəbhə yanı, belə deyək, cəbhə xəttinə yaxın bir bölgədir və istər-istəməz həm Ermənistan, həm də Rusiya, həm İran xüsusi xidmət orqanlarının xüsusi marağı olduğu bir
Onda tək gəncə yox, gəncə bəsardan söhbət getməlidir.
Təbii, yəni nəzərə, yəni onu götürmək ki, bura əsasən şiələrin çox yaşadığı bölgədir. Burada sünnilər ola bilməz, vəhabilər ola bilməz. Məncə bu bizi yanlış nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Bir məqamı da demək olarmı? Yəni Gəncə ilə bağlı bir şey. Gəncədə də Qubada kimi kifayət dərəcədə sosial problemlər və narazılıq idarə etmə sistemindən, məhz Gəncə üçün idarə etmə sistemindən kifayət dərəcədə narazılıq var. Ola bilsin ki, o məqamı da nəzərə ala bilsinlər.
Və yeri gəlmişkən, ilki məlumatlarda yenə də təsdiqlənməmiş məlumatlarda, yəni o müəyyən təriqətlərə bağlasalar da həmin şəxslərin vəhabi olması haqqında məlumatlar gəldi, amma hələ ki yenə də təsdiqlənməyib, amma onların milliyyətçə avar olması haqqında da xəbərlər gəlirdi. Yəni bax həmin şəxslər kimdir, o silahlı qruplaşmanın üzvləri kimlərdi? Nəticədə bizim məlumatımız yoxdur, biz elə deyək ki, sadəcə ehtimallar ətrafında danışırıq. Ara Səməd yazır bizə Şəkidən, yazır ki, Adnada Dövlət Akademiyasında baş verən terror hadisəsi zamanı Azərbaycan hakimiyyəti baş verənləri ictimaiyyətdən gizlətməyə çalışırdı. Gəncədə keçirilən əməliyyat olsun ki, hakimiyyətin qorxaqlığının bir daha ortaya qoyduğundan rəsmilər bir ara, bu barədə ətraflı məlumat verilməsini məsləhət bilmir.
Cəhətə şərhə ehtiyacı yoxdur, bu barədə mən fikrimi bildirdim, amma Şənaz xanım, əgər zamanımız varsa mən qısaca bir aktual məsələyə toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan Kəşfiyyat xidmətində islahatlara böyük ehtiyac var. Bu baş verən hadisələr, terror təhdidinin yüksəlməsi, xüsusi xidmət orqanlarının, xüsusən də qonşu ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycana marağının artması bir daha bu məsələni aktuallaşdırır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda birincisi, xüsusi xidmət orqanları çox saylıdır və bunların fəaliyyətini koordinasiya edən bir kəşfiyyat şurasının yaradılmasına ehtiyac var. Milli Təhlükəsizlik Nazirində var, Daxili İşlər Nazirində var, Müdafiə Nazirində, Xarici İşlər Nazirində, Sərhəd Xidmətində və digər qurumlarda. Bunların fəaliyyəti koordinasiya edən bir Milli Təhlükəsizlik Şurasına ehtiyac var və bu şura ölkənin Milli Kəşfiyyat Şurası Milli Təhlükəsizlik Şurasına bağlı olmalıdır və Milli Təhlükəsizlik Şurası bu gün Azərbaycanda formal fəaliyyət göstərir. Və mən çox istərdim ki, bu gerçəkdən də sözün həqiqi mənasında Milli Təhlükəsizlik funksiyasını yerinə yetirən bir quruma çevrilsin. Onun özünün katipliyi yaradılsın, özünün aparatı yaradılsın və bunun nəzdində də strateji kəşfiyyata ehtiyac var. Yəni strateji kəşfiyyat bütün ayrı-ayrı sahələrdən, siyasi kəşfiyyat, iqtisadi, kommersiya, hərbi gələn bütün məlumatları toplayır və strateji bir kəşfiyyat abzoru, icmalı hazırlayır və o icmal əsasında ölkədə və ölkə ətrafında yaranmış vəziyyət barədə siyasi qərar qəbul edənlərə təkliflər hazırlayır və bu deyək ki, Amerika təcrübəsində məsələn belədir ki, Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi eyni zamanda prezidentin Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviridir. Yəni əgər Azərbaycanda da bu sistemi qurmaq lazımdır. Bəli, İlham bəy məsələyə toxundu ki, Azərbaycanda bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində çalışanlar əsasən keçmiş KQB məktəbinin yetirmələrdir. KQB məktəbi biz bilirik ki, qapalı bir cəmiyyətdə əsasən fəaliyyət göstərir və paradiqmalar, təhlükəsizlik paradiqması fərqlidir. Bu gün Azərbaycan artıq açıq bir dünyada yaşayır, açıq bir cəmiyyət qurmaq istəyir. Ona görə də fərqli paradiqma ilə bu təhlükəsizlik məsələlərinə də yanaşmaq lazımdır və kəşfiyyat orqanlarında yeni bir konseptlə islahatlara ehtiyac var.
Hökumətə təklif eləmisiniz bu təkliflərinizi?
Bu təkliflər mən bu günlərdə AMİP-in Milli İstiqlal Partiyasının Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirdiyi bir konfransda mən əsas mərzəsi kimi çıxış eləyirdim və mən orada da səsləndirmişəm. Amma konkret olaraq hökumətə yazılı şəkildə təqdim etməmişəm.
Var bizim Rusiyada bu Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası adı belədir. Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası.
Formal olaraq Azərbaycanda da əslində var, amma gerçək o aparatı funksiyası yoxdur. Yəni formal xarakter daşıyır. Prezident istədiyi vaxt müəyyən şəxslər.
Mən dediyim də daha çox qlobal məsələdir. Yəni ki sözün həqiqi məsələ bu təhlükəsizlik sektoruna aid olan geniş məsələlərdir. Amma o geniş məsələlər ilə gəlir bəzən belə terror hadisələrində gətirib çıxarılır, qarşı durmaya da gətirir, oradan başlaya bilər.
Siz bəzən böhranlar inkişafa stimul verir. Yəni Azərbaycanda elə bir mən dinləyiciləri qorxutmaq üçün demirəm, amma mən təkrar-təkrar bunu vurğulayıram ki, Azərbaycan boz turbulensiya zonasına daxil olub getdikcə Azərbaycan ətrafında beynəlxalq təhlükəsizlik mühiti, xarici təhlükəsizlik mühiti mürəkkəbləşəcəkdir. Belə halların sayı çox ola bilər. Azərbaycan cəmiyyəti də, hökuməti də buna hazır olmalı.
Necə hazır olmalıdır İlhan bəy? Siz necə verib?
Yox, aydın məsələdir. Gərginlik artıqca hazırlıqdır. Vətəndaşlarda sayıqlıq olur. Yəni kifayət dərəcədə sayıqlıq yaranır və bununla əlaqədar müəyyən bir maarifləndirmə işləri aparılır. Yəni ki, xüsusi olmasa da hiss olunur ki, televiziyadan və sətdə başqa bir vasitələrlə hiss olunur. Mənə gəlir ki, onun təhlükəsizlik sektoru deyilən məsələn şura yaransa, onlar özlərinin materiallarını hazırlayıb müəyyən istiqamətlərdə fəaliyyət göstərməlidir. Əsas yük yenə də xüsusi xidmət orqanının üzərinə düşür.
Və yaxşı olardı ki, Azərbaycan da böyük təcrübəsi olan dövlətlər kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Qərb və Avropa kimi təhdid dəyərləndirmə səviyyəsinin sisteminə keçsinlər. Məsələn, deyək ki, 5 dərəcəli terror təhdid qiymətləndirmə sistemi var. Aşağı səviyyədədirsə terror təhdidi deyək ki, yaşıl rəngdə ümumi fon varsa, mavi rəngdə əhəmiyyətli dərəcədə təhdid artırsa sarı rəngdə, yüksəkdirsə narıncı rəngdə, çox yüksəkdirsə qırmızı rəngdə.
Azərbaycanda hansı rəngdə?
Həyəcan siqnalı verilir. Mən bayaq qeyd elədim.
Narıncı
Azərbaycanda rəng. Sarı rəngdən artıq narıncıya keçmək üzrədir. Və mənə elə gəlir təhdid səviyyəsi yüksələn xəttindən gedir və Azərbaycanda xüsusi xidmət orqanları, hüquq mühafizə sistemi narıncı həyəcan siqnalına keçməlidirlər və bilmirəm Azərbaycanda bu sistem mənim hər halda məlumatım yoxdur. Məncə tətbiq olunmur. Hər halda İlhan bəy bilmirəm məlumatı.
Hər halda sizdən daha sonra tərkibli xüsusi xidmət orqanlarına bilər.
Çünki hər əvvəldən hazırlanan İlhan bəy bilir. Hər səviyyə uyğun tədbirlər sistemi hazırlanır və müvafiq orqanların hamısında bu olur. Səviyyə qalxdıqca onlar paketlərini açırlar, təlimatlarını açırlar, bilirlər ki, hansı profilaktik tədbirləri görmək lazımdır. Yəni, bu məsələlərdə önləmək, profilaktika daha asandır. Nəinki hadisə baş verəndə ya ona az qalanda onun qarşısını almaq.
İlham bəy, vəziyyət belə mi gərgindir və sizin terminologiya ilə, keçmiş terminologiya ilə desək, vəziyyət narıncıya və hətta bəlkə qırmızıya yaxınlaşır.
Onu yəni indidən görməmək mümkündür. Yəni ki, elementləri var, amma yəni ki, vəziyyət bir o qədər də gərgin deyil, amma mən istərdim ki, vaxtımızın görəm az qalır, biz Gəncəyə qayıdaq yenidən. Yəni Gəncə hadisəsinə konkret olaraq qayıdaq və fikirləşək ki, doğrudanmı burada məhz Gəncə təsadüfdürmü? Və başqa bir region, rayonda da ola bilərdi, yoxsa niyə məhz Gəncə? Gəncə kifayət dərəcədə strateji əhəmiyyət daşıyan, biləsiniz ki, ixtişaş üçün balaca bir qəsəbə yox, misal üçün Gəncə tipli yer, yadınıza salın ki, sonradan salınma şəhər deyil də, yəni ki, o şəhərlərdə bəzən belə şeylər olmur. Gəncə kimi yerdə, belə də
yəni, ki, şəhər mədəniyyəti
olan yerdə, mənəviyyətə üstünlük verilən bir yerdə ixtişaşlara meylliyi artırmaq üçün Gəncə hədəf kimi doğrudan da seçilə bilər. Sadəcə olaraq informasiyalardan biz öyrənəcəyik ki, indən sonra ki, Gəncə təsadüfdür.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, ikinci Quba hadisələri baş verə bilər Azərbaycanda? Və bəlkə daha böyük.
Yox, ikinci yolla ikinci, üçüncü Quba hadisələrinin baş vermə ehtimalı var, mümkündür. Yəni ki, bilirsiniz nətərdir, konkret olaraq bir məmurun yaratdığı, belə deyək ki, kriziz, bir məmurun yaratdığı kriz bir bölgədə, kiçik bir dairədə bundan maksimum istifadə edə bilərlər, yaralana bilərlər.
Ona
görə
dedim.
Yəni fon var ona görə dedim ki, ona görə də müəyyən dərəcədə bəzi yerlərə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır ki, kim, necə, nə, hansı o məmur necə idarə, oranın ruhuna uyğundur mu? Ən azı Gəncənin ruhuna uyğundur mu? Gəncədə yazılmamış çoxlu yaxşı qanunlar var. Yazılmamış. Əhalinin özünün qəbul elədiyi, dəyərləndirdiyi, yüksək verdiyi, yenə deyirəm, 11 il Gəncədə yaşayıb işləyən adam kimi daha yaxşı bilirəm.
O qanunlar sizcə?
Çox təəssüf ki, aşılanır. Çox təəssüf ki, aşılanır və Gəncə ilə sıx əlaqəm olduğuna görə də bilirəm ki, Gəncədə narazılıq kifayət dərəcədə yüksəkdir.
Səhətin bəy bir qədər əvvəl sadaladı Gəncə ilə bağlı ki, nəyə görə ora hədəf seçilə bilər?
Yəni, məsələn, sırf siyasi və xarici təsirlər məsələsidir. Söhbət gedir daxili məsələlərdən və daxildəki prosesdən adətən xarici yararlana bilir. Yararlana bilir hər hansı məsələlərdən ki, İstəyir separatizmdən tutmuş, söhbət Gəncədən getmir. Daxildə elə bölgədə, elə regionda elə hadisələr başlana bilər ki, onu bugün bu məmurdan belə deyək ki, narazılıq sabah onu separatizmə çevirə bilər. Var, mümkündür, belə şeylər eləyə bilərlər. Ona görə də maksimum çalışmaq lazımdır ki, ölkəni bürüyə biləcək hər hansı bir kataklizmlərdən yayınmaq üçün neqativ proseslərə, baş verən hadisələrə, məmur idarə etməsinə xüsusi bir belə deyək ki, təhdid belə deyək ki, təzyiq olsun.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu söhbətdə iştirak edirsiniz. Bir daha xatırladım, studiyamızın qonaqları İlham İsmayıl, Sülhətin Əkbər, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq əməkdaşlarıdır və mən sizinlə söhbət edirəm, informasiya agentliklərinə də baxıram, elə öz saytımıza da baxıram. Bilirəm ki, əməkdaşlarımız gün ərzində dəfələrlə hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqə saxlayıblar və indi də saxlamaqdadılar ki, son məlumatları alsınlar, amma
yenilik
yoxdur. Son məlumatlar yoxdur demək olar ki, biz gözləyirik ki, hüquq mühafizə orqanları nəhayət ki, bu məsələyə aydınlıq gətirəcəklər. Nə baş verir? Sadəcə studiyada biz ekspertlərlə nə baş verir? Buna suallar, ehtimallar səsləndirdilər. Öz fikirlərini bölüşdülər dinləyicilərimizlə. Sülhətin Əkbər və İlham İsmayıl və təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz.
Sağ olun, sağ olun.
Gözləyək görək növbəti günlərdə hansı cavabları alacağıq. Və təxminən bir qısa bir ara verəcəyik biz söhbətimizə, amma qonaqlarımızla söhbətimizi yekunlaşdırırıq. İkinci saatda isə biz ondan danışacağıq ki, bugün Hesablama Palatası hesabatını verdi parlamentə. Bu necə qiymətləndirildi deputatlar tərəfindən və iqtisadçılar nə fikirləşirlər bu haqda? İkinci saatda, ikinci yarım saatda danışacağıq bu haqda. Bizdən ayrılmayın, qısa bir fasilədən sonra burada olacağıq.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiyometr.
İz.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxın.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində formada yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.